الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون، ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون. ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون؟ أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. صدق الله العظيم. الله سبحانه وتعالى غافر سورة 78 آيتinde peygamberlerine yübergenliğine haber verdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemge Peygamberler içinde kısa kılıp birilingenleri var. Cenab-ı Resulullah'a kısa kılıp birilinmeyen peygamberler hem var ikenliğini Allah Subhanehu ve Teala bayan kıladı. وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكِ Sizden evvel birkaçça elçilerimizi yübergenimiz, peygamberlerini yübergenimiz. مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكِ Peygamberler içinde sizge biz kıssa kılıp aytıp bergenlerimiz var. Kur'an ayetlerinde aytilingen ve hem de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemge ilham kılingen peygamberler ana Allah subhanehu ve teala kıssa kılıp bayan kıgeller katarıda buladı. Ve minhum men lem naqsus aleyh. Peygamberler içinde sizge kıssa kılıp birilinmegenleri var, eytilinmegenleri var, siz eşitmegenleriniz var deyip Perverdigar haber verelim. Rivayetlerine göre 8000 peygamber ötkenler degen rivayetler var. 4000 peygamber Beni İsrail'den ötkenler, 4000 başka adamlardan, oddiy boshqa Bani Isroildan tashqari bo'lgan insonlardan payg'ambarlar o'tganligini mana rivoyat qilinadi. Alloh subhanahu va taolo shuncha payg'ambar yuborgan bo'lsam deb xabar beryapti, biror bir payg'ambar Allohni iznisiz biror narsani xalqqa, ummatlariga yetkazgan emas. Allohni iznisiz Alloh buyurmagan narsani davat kılgen emas deyip Perverdigar ayette bana bayan kılıyordu. وَمَا كَانَ لِرَسُولِنَا يَأْتِيَ بِآيَةٍ اِلَّا بِإِذْنِ اللّٰهِ Birer bir peygamber, bana şu ötmüşteki sizge kıssa kılıp eğitip birilingen peygamberler hem, kıssa kılıp eğitip birilinmegenleri hem, birer teleri özlerini huzurlardan birer ayet, birer mucizeni getirişalgen emas. Yani birer bir dini ahkam, şeriat kanununu özlere çekitirişe gelmez. İlla biiznillah. Allah'ın izni bilen, Allah'ın ruhsatı bilen kiltirişkenler. Feyze ca'a emrullah kuzuye bilhaq ve hasira hunalikel mubtilun. Allah subhanehu ve ta'lanı buyruğu, parmağını kip qalsa haq bilen ana shuni ijro etiladi. Alloh subhanahu va taoloni farmoni mana shu hol hayotda Allohga va hamda Allohning rasuliga qarshi bo'lganlarga bu dunyoda ham azob beraman degan azob kalimasi agar Allah'ın kazası bilen bulup kaladigan bolsa, harmon kılınadigan bolsa, mana shu yerda haq bilan hukm qilinadi, haqiqatga qarshi bo'lgan nohaqlik bilan hayot kechirib yurgan shaxslar mana shu holatda mana ziyonkor bo'ladilar, nihoyatda zarar topadilar, husron nihoyatda qattiq bo'lgan ziyonni aytiladi. Alloh subhanahu va taolo kelgusi mana 79-chi 80-chi oyatlarda o'zini bir qancha insonlarga bergan ne'matlarini sanab, ne'matlarini minnat qilib bayon qiladi. Allohullazi ja'ala lakumul an'ama litarkabu minha va minha ta'kulun. Alloh shunday buyuk zotki sizlarga chorpolarni, hayvonlarni yaratib musaxar qilib berdi. Ana shulardan siz minib foydalanadiganlaringiz bor. Tuya, ot, mana shunga o'xshagan chorpolarni minib foydalanadi. Va minha ta'kulun. Ana shularni go'shtlaridan yeb iste'mol qilib foydalanasiz. Va lakum fiha manafi'u va litablughu 'alayha hajatan fi sudurikum va 'alayha va 'alal fulki tuhmalun. وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ. Ana shu chorpolarda sizlar uchun bir qancha foydalar bor. Sutidan foydalaniladi, yungidan foydalaniladi, naslidan ko'paytirib, dunyoni ko'paytirib foydalaniladi. Mana shu miniladigan markab, miniladigan chorpolar ustida sizlar yuklaringizni yuklab o'zlaringiz ham ana shularning ustiga yuklangan holatda maqsadlaringizga erishasiz deb Parvardigor, mana shularni maqsadingizga erishing, qalbingizdagi hojatlaringizni o'tab oling deb sizlarga mana shu ne'matlarni men yaratib berdim deb Parvardigor minnat qilyapti. Va litablughu 'alayha hajatan fi sudurikum. Ana shu chorpolar ustida qalbingizdagi bo'lgan hojatlaringiz bor edi. Mana shu og'ir yukimni qanday qilsam palon diyorga olib borar ekanman deb turgan edingiz. Ana Alloh subhanahu va taolo sizlarga mana shunday ne'mat qilib chorpolarni yaratib qo'ydi. Yuklaringizni ana shunga yuklab ana uzoq diyorlarga borasiz. Va alayha va alal fulki tuhmalun. Quruqliklarda chorpolarni ustiga yuklab o'zingizni hayotingizni osoyishtalik, osonlik bilan o'tkazasiz. Va alal fulki tuhmalun. Ana kemalar bilan dengizlarda foydalanasiz. Dengizlarga tushiladigan bo'lsa, dengiz orqali bir diyorga, bir mamlakatga boriladigan bo'lsa, chorpolar dengizda yurolmaydi. Endi Alloh subhanahu va taolo kemalarni musaxar qilib, cho'kib ketmaydigan qilib yaratib qo'ydi. Ana kemalar ustida, chorpolar ustida, quruqlikda yuradigan bo'lsangiz, kemalar ustida dengiz olamida mana yurib, maqsadlaringizni, hojatlaringizni bajarasiz deyapti. Va yurikum ayatihi, fa ayya ayatillahi tunkirun. Alloh subhanahu va taolo sizlarga o'zini vahdoniyatiga dalolat qiladigan oyatlarini, alomatlarini ko'rsatyapti. Har bir olamdagi narsa Allohning birligiga dalil. Bir arobiydan Allohning vahdoniyatiga, yakka yagona ekanligiga hayotdan biror bir dalil ko'rsata olasizmi deb savol berishgan paytda arobiy deb ana shu shahardan chetda yashaydigan, cho'lda yashaydigan kishini aytiladi. Shunday javob bergan ekanki, osmon, yulduzlik bo'lgan osmon, anhorlar, buloqlar chiqib turgan yer, yagona Parvardigorga dalolat qilmaydimi? Mana shu o'zi misol bo'lolmaydimi deb turib javob bergan ekan. Har bir o'rinda, olamda, osmon olamida, yer olamida Allohning vahdoniyatiga dalolat qiladigan bir qancha dalillar bor. Alloh ko'rsatib qo'yibdi. Mana shularni ko'rsatib, mana shularni Qur'on oyatlarida Alloh subhanahu va taolo eslatib, fikrimizni osmon olamiga, yer olamiga burgandan keyin Qur'on oyatlarida keladiki, va fi anfusikum, o'z nafslaringizda ham Allohning vahdoniyatiga dalil bo'ladigan bir qancha alomatlar bor deyapti Parvardigor. Hammalarimizni o'z nafslarimizda juda ham ajoyib bir mo'jizaviy ishlaydigan, mo'jiza ravishda o'z vazifasini ado etadigan a'zolar bor. Mana shularni bir aql bilan tafakkur qilgan paytimizda har biridan Allohni ulug'laydigan, Allohning vahdoniyatiga dalil bo'ladigan ulug' mo'jizotlar ko'rinib turganligini ko'ramiz. Lekin g'aflat pardasi bilan qalblarimiz, ko'zlarimiz o'ralib qolganligidan dunyoga kelganimizdan tortib to dunyodan chiqib ketgungacha shu ne'matlardan foydalanib o'tilinganligidan bu ne'matni qadridan mana g'ofil bo'lib o'tyapmiz. Qadriga yetolmayapmiz. Ko'z ne'matini oladigan bo'lsak, ko'zdagi bo'ladigan xususiyatlar, ana buni ko'zidan mahrum bo'lib qolgan odamlargina buni ne'matini biladi. Lekin bundan foydalanib turgan odamlar bundagi ne'matlardan g'ofil bo'lib hayot kechiraveradilar. Bundagi ne'mat buyuk ekanligidan payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam hadislarda bayon qiladilarki, qaysi bir insonni ikki karimasi, eng o'ziga yaqin bo'lgan, mahbub bo'lgan, sevimli bo'lgan a'zosini olib qo'yilgan bo'lsa, ana shunga jannat beriladi dedilar. Hali hayotida mu'min musulmon bo'lib Allohning buyrug'ini bajarib yashayotgan mu'min ko'zi bilan musibatlangan bo'lsa, ko'zidan bu dunyoda turib judo bo'lgan bo'lsa, mana shuni muqobiliga Alloh subhanahu va taolo jannatni beradi deb marhamat etdilar. Bu narsa ko'z ne'mati nihoyatda ulug' ne'mat ekanligini mana ko'rsatadigan holat bo'ladi. O'z nafslarimizda ham Alloh subhanahu va taoloni vahdoniyatiga dalil bo'ladigan bir qancha oyatlar bor. Alloh savol qilyapti. Fa ayya ayatillahi tunkirun? Qani aytinglarchi, Allohni qaysi oyatlarini, mo'jizotlarini inkor qilolmaysiz deyapti. Mana Ar-Rahmon surasida Alloh subhanahu va taolo har bir oyatda o'zini qudratiga dalil bo'ladigan hujjatlarni, dalillarni bayon qilib, inson olamidagi har bir mahluq bo'lgan insonlarga, bu insonlar ichida mu'minlari, kofirlari, mushriklari barobar hammasiga xitob, jinlarga ham bo'lgan xitob, har birida Alloh subhanahu va taolo xitob qilib aytadiki, "Fabi'ayya ala'i rabbikuma tukazziban?" Ey insonlar, ey jinlar, mehribon parvardigoringizni qaysi ne'matlarini takzib qilolmaysiz? Bu Allohniki emas deb qaysinisini aytolmaysiz? Deb Alloh subhanahu va taolo savol qiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam mana shu Ar-Rahmon surasi haqida jinlardan iborat bo'lgan mu'min birodarlarimizni maqtab shunday bir so'zlarini bayon qiladilar. Jinlardan iborat bo'lgan mu'min birodarlaringiz sizlardan o'tib ketishdilar dedilar. Ar-Rahmon surasini jinlarga men o'qib tilovat qilib berganimda har bir tabiyya la robbikuma tukazziban degan xitobga kelganda, ey insonlar toifasi, ey jinlar toifasi, Parvardigoringizni qaysi ne'matlarini inkor qilolmaysiz degan savol bo'lganda, jinlar shunday javob berishdilarki, "Yo Rabbana, seni biror ne'matlaringni biz takzib qilolmaymiz, inkor qilolmaymiz, har bir ne'matlaringni e'tirof qilamiz, tan olamiz" deb javob berishdilar. Lekin sizlarchi insonlar, sizlarga tilovat qilib bergan paytimda jim o'tirdilaringiz deb malomat qilgan ekanlar. Mana shu o'rinda Alloh subhanahu va taolo o'zini vahdoniyatiga dalolat qiladigan bir qancha mo'jizotlarni zikr qilib Alloh sizlarga ko'rsatyapti. Fa'ayya ayatillahi tunkirun? Allohni vahdoniyatiga dalolat qiladigan qaysi oyatlarni, qaysi mo'jizotlarni, qaysi alomatlarni inkor qila olasiz? Osmondagi yulduz dalil emas deb ayta olasizmi? O'z nafslaringizda tinim bilmay amal qilayotgan a'zolaringiz bor. Mana shular ham Allohning vahdoniyatiga dalil bo'ladi. Mana shularni birortasini Allohning vahdoniyatiga dalil emas deb inkor qila olasizmi deb savol qilyaptim. Alloh subhanahu va taolo mana shunchalar mo'jizotlarni ko'rib, o'z nafslaridagi bo'lgan mo'jizotlarni ko'rib iymon keltirmagan odamlar atroflariga chiqib sayohat qilib atroflarni ko'rsalar bo'lmaydimi deb savol qiladi. Afalam yasiru fil ard fayanzuru kayfa kana aqibatu alladhina min qablihim kanu akthara minhum wa ashadda quwwatan wa atharan fil ard fama aghna anhum ma kanu yaksubun. Allohga qarshi bo'layotganlar, Allohga iymon keltirmaydiganlar, Allohning rasuliga iymon keltirmaydiganlar atroflariga chiqib sayr qilsalar bo'lmaydimi? Fayanzuru kayfa kana aqibatu alladhina min qablihim. Bulardan avvalgi odamlarning oqibati qanday bo'ldi? Ularga Alloh payg'ambar yubordi, osmon risolatini yubordi, lekin iymon keltirmasdan payg'ambarlarga qarshilik qilib hayot kechirganlarida oqibatlari qanday vahimalik oqibatlar bo'ldi? Yer bilan yakson bo'lishdi. Ana shularning diyorlari hozirgacha, hozirgi davrimizgacha turganligini mana shohidi, guvohi bo'lib keldik alhamdulillah. Ana shularning diyorlari yer bilan yakson bo'lgan diyorlar ana shu hozirgacha obod qilinmagan holatda turganligini mu'min musulmon birodarlar, ulamolar ko'rganliklarini rivoyat qilib aytib berishdilar. Alloh subhanahu va taolo ana insonlar iymon keltirmayotganlar, Allohni tanimayotganlar atroflariga chiqib sayr qilsalar bo'lmaydimi? Qarasalar bo'lmaydimi? Bulardan avvalgi odamlarning oqibati qanday bo'ldi? Kanu aktara minhum. Adadlari ko'p edi. Bizning adadimiz ko'p, farzandimiz ko'p, qavmi qarindoshimiz ko'p, bizga balo yetmaydi deb da'vo qilayotganlar bilib qo'yishsin. O'tmishdagilarni adadlari ko'p edi. Va ashadda quvvatan, kuchimiz ko'p deyishadigan bo'lsalar, ana ularda quvvat ular hozirgi odamlarnikidan ko'ra ko'p edi. Va tarantilar yerda qasrlari, yerda amalgohlari, shunday bir amal qiladigan katta-katta o'rinlari, hunar o'rinlari nihoyatda ko'p edi. Lekin Allohga va hamda Allohning rasuliga qarshi bo'lganliklari uchun ularning adablarini ko'pligi, moli davlatlarini ko'pligi, kuch quvvatlarini ko'pligi ana diyorlarida hunarlarini, bilimlarini ko'pligi biror narsa Allohning balosi kelib qolganda Allohdan qutultira olgani yo'q deyapti. Ana aghna anhum ma kanu yaksubun. Qilayotgan kasbu kamolatlari, to'plagan moli davlatlari, farzandlari Allohning azobidan ularni qutultira olgani yo'q. Falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat farihu bima 'indahum min al-'ilm va haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Ularga Allohning payg'ambarlari, o'zlarining ichidan chiqqan payg'ambarlar mo'jizotlarni olib kelishgan paytda Allohning vahdoniyatiga dalil bo'ladigan bir qancha alomatlarni olib kelishdi. Hayot uchun amal qilinadigan qonunlarni olib kelishganda kofirlar o'zlarini huzuridagi topgan, o'zlari amal qilib kelayotgan narsalari bilan shod bo'lishdilar. Ana shunga xursand bo'lishdilar. Topgan ilmlariga, bilimlariga xursand bo'lishdilar. Bizga dinni keragi yo'q, bizga iymonni keragi yo'q. Bizni bilgan ilmimiz, ma'rifatimiz, hayotdagi taraqqiyotimiz yetadi deyishdi. Ana shunga shod bo'lib, xursand bo'lishdilar. Alloh subhanahu va taolo xabar beryaptiki, "Wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un." Ana ularni masxara qilib, dinni masxara qilgan narsalari, iymonni masxara qilgan narsalari, ibodatni, e'tiqodni masxara qiluvdilar, masxara qilgan narsalari ana shularni o'zlarini o'rab qoldi. Qaysi narsaga shod bo'lib, xursand bo'lib, hurram bo'lgan bo'lsalar, balolar ana shu tarafdan chiqdi. Hozirgi sharoitda ham qaysi bir taraqqiyotga mehr qo'yib, ana shundan madad kutib, ana shuni panohiga qochilsa, Allohdan, Allohning rasulidan uzoq bo'linsa, ana shu tarafdan balolar chiqayotganini ko'rib turilibdi. Qaysi bir mana hayotdagi taraqqiyot qilingan mana atom bombalar, bundan tashqari bir qancha texnika olamidagi narsalar ana shunga g'urur qilib hayot kechirildi. Iymondan uzoq bo'lib, ana shu tarafdan balolar bo'ldi. Ana shuni achchiq samaralarini mana har atrofda tatib turilibdi. Ana shuning uchun Allohdan uzoq bo'linadigan bo'lsa, albatta qaysi narsaga xursand bo'lib mehr bog'langan bo'lsa, ana shu tarafdan balo kelishligini Alloh subhanahu va taolo xabar beradi. Falamma ra'u ba'sana qalu amanna billahi wahda va kafarna bima kunna bihi mushrikin. Allohning azobi kelayotganini ko'rishgan paytda, Allohning balosi kelayotganini ko'rishgan paytda, Allohga iymon keltirdik deb, yagona Allohga iymon keltirdik deb iymonlarini izhor qilishdilar. Ilgari mushrik bo'lib hayot kechirgan yo'llaridan qaytib, mushrikliklariga kofir bo'lib undan voz kechganliklarini bayon qilishdilar. Lekin ana shu musibat ustida, balo ustidagi keltirilgan iymon Allohning huzurida qadrsiz iymon ekanligini, Alloh qabul qilmaydigan iymon ekanligini Parvardigor mana xabar beradi. فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْ بَأْسَنَا سُنَّةَ اللَّهِ سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ Ana ularga balo, musibatlar kelayotgan paytda iymon keltirdik deb da'vo qilsalar, dodi faryod qiladigan bo'lsalar ham iymonlari ularga foyda qilmaydi. Allohning azobini ko'rgandan keyin iymon keltirsalar, iymonlari foyda qilmaydi. Insonlar hali hayotlarida fasod qo'zg'ab, buzg'unchilik bilan hayot kechirib, ruhlari hulqumlariga kelib, o'limni aniq deb bilishgandan keyin tavba qildim deydigan bo'lsalar, tavbalari foydali tavba emas ekanligini hadislarda mana bayon qilinadi. Bandani Alloh subhanahu va taolo tavbasini qabul qiladi, ma'lam yug'arg'ir. Modomiki ruhi hulqumiga kelmagan bo'lsa, hali hayotda yashayapti, yashashdan umidi bor, tavba qiladigan bo'lsa, Alloh tavbasini qabul qiladi. Lekin o'lim sakrasida, sakratul maut paytida iymon keltirdim deb iymonni da'vo qiladigan bo'lsa, iymonni foyda qilmasligini, Allohning balosi kelayotgan paytda iymon keltirdim desa, iymonni foyda qilmasligini Parvardigor xabar beradi. Falam yaku yanfa'uhum imanuhum, iymonlari ularga foyda qiluvchi bo'lmadi. Allohning azobini ko'rgan paytlarda, sunnatullohi allati qad xalat fi ibadi, bu Allohning qonuni, Allohning yo'li bu. Avvalgi odamlarda ham Allohning mana shu yo'li qonuni amal qildi. Iymon keltirmay yurib, Allohga, Allohning rasuliga qarshi bo'lib hayot kechirib, balo kelgan paytda iymon keltirdim desalar, Alloh iymonlarini qabul qilmadi. Qiyomatgacha keladigan avlodlar, ibodlar, bandalar ichida amalsiz, e'tiqodsiz, ibodatsiz hayot kechirib, balo kelayotgan paytda iymon keltirdik deydigan bo'lsalar, iymonlari amal qilmaydi, foyda qilmaydi, Allohning huzurida qabul emas, bu Allohning qonuni deyapti. Sunnatullohi allati qad xalat fi ibadi, bandalari ichida Allohning qonuni ijro qilib qo'yilgan, balo kelganda, azob kelganda keltirilgan iymon qilingan amali solihlar qabul bo'lmaydi bu Allohning qonuni. La yanfa'uhumul iman vaqta nuzulil azab. Iymon foyda qilmaydi azob kelayotgan paytda. Va hasira hunalikal kafirun. Kofirlar ana shu o'rinda, ana shu soatda har qancha iymon keltirdik desalar, har qancha pushaymon qilsalar ham oxiratga iymonsiz boradilar. Allohni huzurida bularning keltirgan iymonlari qabul emas. Kofirlar shu soatda, ana shu paytda husronkor bo'ladilar. Ay tabayyana husranuhum likulli ahadin. Ularning husronkorliklari har bir kishiga aniq bo'ladi. Ular bundan avval ham husronkor edilar, lekin insonlar g'aflat pardasi bilan o'ralib qolib hayot kechirganliklaridan bularning husronkor ekanligini bilishmagan edi. Sadaqallohul azim. Alhamdulillah, G'afir suralari mana xotimalari oxirlariga yetdi. Inshaalloh kelgusi darsimiz Sajda surasi, yo bu surani nomini Fussilat surasi ham deb nomlanadi. Kelgusi o'rinlarda mana shu Sajda surasi yo Fussilat surasi deb nomlangan suradan mana darsimiz davom etadi. Duo qilaylik. Alloh subhanahu va taolo hammalarimizni o'qib eshitib bilgan narsalarimizga amal qilishimizga muvaffaq qilsin. Alloh robbil alamin mana shu dunyoda turgan paytimizda amali solih qilib, iymon keltirib, Allohning buyrug'ini bajarib, Alloh qaytargan yo'llardan qaytib, pokiza hayot kechirib, oxiratga musulmon holatda borishimizga muvaffaq qilsin. Bir rahmatki ya rahmonar. Amin. Alloh to'g'ri yo'lga boshlasin. Allohu akbar.